та над полудень з мішками, розпухлими від кори і тендітних пошматованих корінців, знову залазили в зелене плетиво свого дерева і розкладали харч. Ми брали з собою глечик доброї води із струмка, або коли на дворі було холодно, термос з гарячою кавою. А замащені курчами литки від тягучок руки витирали листям з тієї ж таки мелії. Попоївши, гадали на пелюстках квітів, сонно розмовляли про всяку всячину, і, здавалося, пливли на зеленому плоту нашого дерева ген у надвечір'я. Ми були, немовби, часткою того дерева, так само, як його сріблясте проти сонця листя, і як дрімлюги, що жили серед його гілля. Десь раз на рік я навідуюсь до будинку на Телбу-Лейн і ходжу по подвір'ю. Днями я знову був там і набрів на старий червоний казан, що лежить перекинутий у бур'яні чорний, наче метеорит. Доллі, Доллі, схилившись над тим казаном, висипала в окріп усе, що ми назбирували в лісі, і перемішувала вкороченим мітлищем рудемо в тютюнова жуйка варево. Готувала зілля вона сама, а ми з Кетрін стояли і дивилися, неначе учні відьми. Потім ми допомагали розливати зілля по пляшках, а що звичайні корки вибивали випарами, то мені доручалося робити затички з туалетного паперу. Продавали ми в середньому пляшок і 6 на тиждень, по $2 за пляшку. Ті гроші, як вважала Доллі, належали нам трьом, і ми витрачали їх тільки на одежу. Звичайно, ми замовляли поштою всілякі речі, рекламовані в журналах. Придбайте, самовчитель, різьблення по дереву. Трик-трак, гра для малих і старих. Кожен може навчитися грати на базуці. Одного разу ми придбали в такий спосіб самовчитель французької мови. Мені спало на думку, що навчившись говорити по-французькому, ми матимемо свою таємну мову, якої не розумітиме ні Віріна, ні хто інший. Доля погодилася спробувати, але найбільше, на що вона спромоглася, було «передайте мені ложку». А Кетрін, засвоївши «я стомилася», більше ні разу не розгорнула книжки, бо цього з неї було цілком досить, як заявила вона нам. Віріна часто казала, що буде лихо, якщо хтось отруїться нашим зіллям. Проте загалом великого інтересу до нього не виявляла. Та якось ми підсумували наш річний виторг і побачили, що нам належало б сплатити з нього прибутковий податок. Отут уже Віріна почала розпитувати, що та як. Гроші для неї були, мов, здобич для мисливця, і, натрапивши на їх слід, вона скрадалася за ними, мов слідопит за тигром, не пропускаючи повз увагу жодної зламаної галузки. «З чого воно складається?» «Ти зілля», – допитувалася вона. А Доллі, хоча була й потішена, стримувала усмішку і тільки руками махала. Та, мовляв, з того, з цього, а взагалі з нічого. Віріна начебто відступилася. Проте дуже часто за вечерею замислено втуплювала очі в Доллі. Одного разу, коли ми троє стояли на подвір'ї круг казана, в якому булькало зілля, я підвів очі і побачив у вікні Віріну, що пильно стежила за нами. Мабуть, уже тоді її план цілковито визрів, але перший крок вона зробила тільки влітку. Двічі на рік у січні-серпні Віріна їздила купувати речі до Сент-Луїса або Чикаго. От і того літа, мені тоді якраз минуло 16, вона поїхала до Чикаго і за 2 тижні повернулася з якимось чоловіком, що називав себе доктором Моррісом Ріцом. Ясна річ, всіх у містечку розбирала цікавість. Що ж то за такий доктор Морріс Ріц? Він носив краватки-метелики і папужисті яскраві костюми. Губи мав сині, а його масні очіці так і свердлили все навколо. Одне слово, справжнісінький пацюк. Ми довідалися, що він оселився у найкращому номері в готелі «Лова», а обідав, незмінно замовляючи біфштекси, у філовому кафе. Ідучи вулицею, виступав поважно і кивав своєю лиснючою зализаною голівкою кожному перехожому. Проте знайомств не заводив, і ні з ким, крім Віріни, його не бачили, хоча додому вона його не приводила, навіть не згадувала його ім'я. Аж поки одного дня Кетрін, набравшись зухвалості, запитала: «Міс Віріно, а що це за опудало, отой недорослий доктор Моріс Ріц?» На що Віріна ж, побліднувши на виду, відказала: «Я можу назвати декого, хто куди більше схожий на опудало». «Просто ганьба, гомоніли люди, що Віріна дозволяє собі отаке з тим плюгавцем із Чикаго. Він же ще й молодший, за нею років на 20. Потім пішов поголос, що вони вчищають удвох до занедбаної консервної фабрики на протилежному краю міста. Виявилося, що вони і справді вчищали туди, але зовсім не за тим, що мали на думці всі оті пліткарі в більярдній. Мало не щодня Віріна з доктором Морісом Ріцем вирушали до консервної фабрики, покинутої цегляної руїни з повибиваними шибками і перехнябленими дверима.